บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารณชนทั้งหลายต่อไปเนื่องจากวันเสาร์นี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของปี2530จึงจะกล่าวโดยสรุปในหลักการปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานที่ท่านเรียกว่าภาวนาซึ่งแปลว่าการทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นนั้นเมื่อกล่าวโดยหลักการปฏิบัติแล้วกุศลธรรมทั้งมวลมีลักษณะเป็นภาวนาคือสิ่งที่บุคคลจะต้องทำให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นเวลาพูดถึงระดับบุญญกิริยาวัตถุคือวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญหรือการบำเพ็ญบุญขอบข่ายของคำว่าภาวนาก็ขยายกว้างออกไปบางเรื่องเป็นการปฏิบัติกิจของพุทธศาสนิกชนในโอกาสต่างๆก็ถือว่าเป็นภาวนาเช่นการประพฤติตนอดน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่นท่านก็เรียกว่าภาวนาการช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขต่อกันก็เป็นภาวนาการฟังธรรมการแสดงธรรมก็เป็นภาวนาการอุทิศกุศลที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนให้แก่บุคคลอื่นก็เป็นภาวนาและแม้แต่การปรับความคิดเห็นของตนให้ตรงตามหลักธรรมคำสอนในศาสนาก็ถือว่าเป็นภาวนาลักษณะของภาวนาก็คือการสร้างความดีให้บังเกิดขึ้นและความดีที่บุคคลสร้างให้บังเกิดขึ้นนั่นเองจะทำหน้าที่สลายความชั่วซึ่งตรงกันข้ามกับตนให้ลดลงไปโดยลำดับเช่นตัวอย่างบุคคลเพิ่มพูนศรัทธาให้บังเกิดขึ้นความเคลือบแคลงสงสัยในคุณของพระธรรมกายเป็นต้นก็จะค่อยๆจางลงไปจนถึงก็หมดสิ้นไปหรือบุคคลใช้ความเพียรพยายามในการละบาปหรือในการบำเพ็ญบุญเมื่อบุคคลบำเพ็ญบุญอยู่นั้นบาปซึ่งตรงกันข้ามกับบุญก็จะถูกสลายไปด้วยกำลังของบุญความเพียรพยายามจึงชื่อว่าเป็นภาวนาแต่พอพูดถึงขั้นตอนของการปฏิบัติระดับที่เรียกว่าสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็จะพบว่าขอบข่ายของคำว่าภาวนานั้นได้ขยายวงกว้างออกไปซึ่งหมายถึงจะกระทำอย่างไรหรือจะเริ่มจากจุดใดก็ตามถ้าหากว่ากิเลสที่มีอยู่สามารถสงบลงไปได้ในระดับใดระดับหนึ่งและความดีที่ยังไม่มีได้มีขึ้นในระดับใดระดับหนึ่งก็ยังอยู่ในขอบข่ายของคำว่าภาวนาอยู่นั่นเองภาวนาจึงแบ่งออกเป็น2ระดับระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาหรือสมถกรรมฐานหรือบางทีก็เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานที่จริงก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคำว่าอารัมมณูปนิชฌานก็คือการตั้งสติเพ่งดูอารมณ์จะเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเมื่อเพ่งดูสิ่งนั้นแล้วให้กิเลสสงบลงไปก็ชื่อว่าเป็นการเพ่งดูอารมณ์ด้วยกันอารมณ์จึงมีทั้งสิ่งที่เป็นรูปและทั้งสิ่งที่เป็นนามสิ่งที่เป็นรูปคือสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายแต่ในอย่างนั้นสามารถเป็นอารมณ์ของกรรมฐานได้ทั้งนั้นเมื่อพิจารณาไปแล้วกิเลสสงบก็ถือว่าเป็นสมถภาวนาแต่ถ้าพิจารณาไปแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นก็ไม่เป็นสมถภาวนาและบางอย่างก็เป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บุคคลได้เกิดเหนียวนึกและเกิดความสงบขึ้นภายในใจบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องความดีของเราก็ได้ของบุคคลอื่นก็ได้แต่เหนียวนึกมาแล้วใจเราสงบเช่นในกรณีของบุคคลอื่นเช่นการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของเทวดาเมื่อน้อมรำลึกไปแล้วก็จะเกิดศรัทธาประสาทะในบุคคลนั้นและในความดีที่บุคคลนั้นมีอยู่จนเกิดฉันทาอุตสาหะที่จะน้อมนำเอาคุณธรรมความดีของท่านเหล่านั้นมาเป็นแนวในการดำเนินชีวิตของตน ฉันทะที่บังเกิดขึ้นคือความพอใจที่บังเกิดขึ้นก็เสริมสร้างให้เกิดความเพียรพยายามจิตใจมุ่งมั่นที่จะรับผลบนเส้นทางของการแสวงหาเพื่อสัมผัสผลนั้นก็จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาเลือกเฟ้นไปโดยลำดับเมื่อจิตใจของบุคคลสงบขึ้นจะด้วยสงบขึ้นด้วยศรัทธาจะสงบขึ้นโดยตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าน้อมนำธรรมะมาประพฤติปฏิบัติก็ชื่อว่าเป็นภาวนาในฐานะนั้นบางอย่างเป็นเรื่องของการเหนี่ยวนึกถึงความดีของเราเองเช่นนึกถึงทานที่เคยสละมานึกถึงศีลที่เคยรักษามาหรือนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ตนบำเพ็ญมาเมื่อนึกไปบ่อยแล้วก็จะเกิดปีติปราโมทย์ขึ้นภายในจิตใจจิตใจที่ประกอบด้วยปีตินั้นแม้ก่อนหน้านั้นจะมีความโกรธความไม่พอใจอยู่แต่พอปีติบังเกิดขึ้นอาการเหล่านั้นก็สงบไปพอต่อจากนั้นจะมีกายสงบมีวาจาสงบใจสงบเพิ่มขึ้นที่ท่านเรียกว่าสติจิตใจของบุคคลก็ตั้งมั่นมาพิจารณาเห็นว่าเราทำความดีขนาดนี้ให้ปีติปราโมทย์ขนาดนี้จะทำความดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นปีติปราโมทย์ก็จะสูงขึ้นกินระยะเวลานานขึ้นและมีผลยืดยาวมากยิ่งขึ้นจิตใจก็จะเกิดความมุ่งมั่นที่จะสัมผัสปีติปราโมทย์ให้สูงขึ้นแล้วก็ใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรวจสอบทางที่จะให้เกิดปีติปราโมทย์ต่อไปธรรมะก็เดินขึ้นไปสู่ความสงบแต่บางอย่างนั้นมองทั้งที่เราและบุคคลอื่นเช่นการน้อมรำลึกถึงความตายซึ่งในขณะนั้นที่จริงเรายังไม่ตายแต่เรียนเรื่องความตายจากบุคคลอื่นแต่เมื่อพิจารณาไปแล้วก็น้อมเข้ามาหาตนเองว่าแม้เราเองก็จะเป็นเช่นนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นเช่นนั้นไปได้เวลาคนตายสัตว์ตายจิตใจก็จะไม่เศร้าโศกหรือจะไม่ดีใจเวลาศัตรูตายเป็นต้นแสดงว่ากิเลสประเภทที่ทำให้จิตใจของบุคคลหวั่นแกว่งสับสนไปตามอำนาจของอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นก็สงบลงไปนี่ก็เป็นเรื่องของกรรมฐานเรื่องบางอย่างนั้นเป็นการระลึกถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นเป้าหมายแต่ว่ามีคนเคยสัมผัสผลเหล่านั้นมาแล้วเช่นพวกอุปสมานุสติระลึกถึงคุณของพระนิพพานนิพพานนั้นเราเองไม่ได้สัมผัสแต่ก็มีพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านสัมผัสแต่เราเห็นการแสดงออกซึ่งจิตใจของบุคคลที่เข้าถึงนิพพานที่มีความสุขความสงบไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกไม่ว่าจะก่อให้เกิดความรักความชังหรือความหลงก็ตามจิตใจของท่านมีความคงที่แล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสในท่านผู้เป็นเช่นนี้ถึงสำนวนเหล่านี้อย่างในสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้าจริงๆคนที่ยังไม่รู้อะไรมากนักก็มีความรู้สึกว่าการพบเห็นพระหันที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเป็นการดีแต่ก็ไปหาแต่ต่อจากนั้นพวกศรัทธาประสาทะต่างๆก็จะเกิดขึ้นติดตามมาภายในใจท่านและท่านก็ปรารถนาที่จะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นพระหันท่านเป็นแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติแต่ในอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ทำใจของบุคคลให้สงบด้วยกันทั้งนั้นซึ่งถ้าเรามองโดยหลักการปฏิบัติที่บุคคลในสมัยนั้นประพฤติปฏิบัติมาเราจะพบว่าก็ไม่มีรูปแบบกฎเกณฑ์อะไรที่วางลงไปตายตัวการจัดเป็นรูปแบบพิธีกรรมต่างๆนั้นเป็นการจัดขึ้นมาในตอนหลังตัวการสำคัญของภาวนาก็คือใจของบุคคลต้องสงบอยู่ในเรื่องนั้นและเมื่อจิตใจสงบแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านั้นที่ท่านเรียกอีกชั้นหนึ่งว่าวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็คือการมองเห็นสิ่งเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงคือความจริงที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรก็มองเห็นอย่างนั้นเพราะตามปกติแล้วโลกเรานั้นถูกสิ่งต่างๆไปนั้นมากปกปิดเอาไว้ เพื่อสมมติทับกันเข้าไว้หรือประกอบกันเข้าไว้เราทำให้เราไม่เห็นสภาพที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นเราเห็นรถก็ที่ถูกคุ้มห่อเอาไว้เห็นคนก็ที่ถูกคุ้มห่อเอาไว้เห็นสัตว์ต่างๆก็ที่ถูกปกปิดเอาไว้แต่เราก็มองเท่าที่เราเห็นจากข้างนอกจนกำหนดความสวยงามความไม่สวยไม่งามของคนก็กำหนดมาจากเปลือกนอกเช่นบางทีไปดูที่การแต่งตัวเขาก็บอกว่าคนนี้แต่งตัวสวยคนนี้สวยที่จริงก็เป็นการมองจากข้างนอกหรือว่าสัตว์นี้สวยแล้วก็มองมาจากข้างนอกก็ไม่ได้มองลึกๆหรือคนนี้แต่งตัวไม่สวยสัตว์นี้ไม่น่ารักถ้าเกิดความรักความชังขึ้นมาโดยการมองจากข้างนอกการมองในแนวนั้นก็จะทำให้จิตใจของคนแกว่งไปเรื่อยๆโดยอำนาจของความรักความชังที่ท่านเรียกว่าอภิชฌาได้ทบทวนนั้นเพราะแนววิปัสสนาก็คืออาศัยความสงบที่เป็นพื้นฐานอยู่ภายในใจตัวนั่นเองแต่มองสิ่งเหล่านั้นในลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความลุ่มหลงเกิดความมัวเมานั่นเองแต่มองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นจะยกตัวอย่างว่าจิตใจไปกำหนดในแง่ของความสวยงามมีความกำหนัดความเพลิดเพลินขวายคว้าแสวงหาสิ่งที่เราคิดว่าสวยงามแล้วก็มองในจุดนั้นแหละจุดที่เคยกำหนดว่าสวยงามนั่นแหละแต่มองให้ลึกซึ้งลงไปเจาะลึกลงไปผ่านเสื้อผ้าผ่านผิวหนังเข้าไปจนที่ท่านบอกว่าแยกออกเป็นอาการ32บ้างแยกออกเป็นธาตุ4บ้างก็จะมองเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วมันเป็นการเกาะกลุ่มของธาตุดินน้ำลมไฟอากาศมีวิญญาณเข้าถือครองก็กลายเป็นรูปร่างเป็นชีวิตที่มีการกำหนดหมายกันว่าสวยงามเป็นต้นแต่พอย่อยออกไปอย่างที่ทรงสอนให้ดูคล้ายๆกับไปในตลาดค้าเนื้อค้าเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายแต่ในตลาดนั้นก็ไม่มีทั้งหมูทั้งวัวทั้งควายมีแต่กองของส่วนต่างๆอวัยวะต่างๆของสัตว์เหล่านั้นวางกระจัดกระจายอยู่ในที่นั้นๆเดิมทีเดียวนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่พอเกาะกลุ่มกันข้าวมันก็เป็นโคเป็นควายเป็นหมูแต่พอย่อยออกไปแล้วก็กลายเป็นเนื้อแล้วเนื้อนั้นก็ย่อยออกไปได้โดยลำดับมันก็กลายเป็นดินน้ำลมไฟอากาศดินน้ำลมไฟอากาศพอย่อยไปมันกลายสักแต่ว่าเป็นอนุของดินของน้ำของลมเป็นต้นจนกลายเป็นปรณูไปก็แสดงว่าการมองแนววิปัสสนานั้นคือการเข้าถึงความจริงอย่างแจ่มแจ้งต้องการจะถ่ายถอนความกำหนัดความเพลิดเพลินความยึดติดหรือแม้แต่ความชังต่างๆที่มีอยู่ในคนในสัตว์ออกไปแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้กำหนดหมายบอกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราไม่ว่าจะกำหนดในแง่เพิ่มราคะเพิ่มโลภะหรือว่าเพิ่มโทสะก็ตามก็จะลดตามลงไปนี่ก็คือแนววิปัสสนาในการสอนแนววิปัสสนานั้นเป็นสังเกตว่ามีลักษณะเป็นน้ำย่อกับน้ำบ่มเพราะกิเลสนั้นเกิดขึ้นจากการกำหนดอารมณ์ในสองแนวแนวหนึ่งที่ท่านเรียกว่าคือเอากันเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสิ่งของแล้วกำหนดว่าดีหรือไม่ดีให้ลองสังเกตว่าการที่เรากำหนดคนว่าดีหรือไม่ดีสวยหรือไม่สวยนั้นเราบางทีเราไม่กำหนดทั้งหมดแต่กำหนดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งหรือบางทีก็รวบไปทั้งคนเลยและเวลารวบก็รวบหายไปบางทีก็ทั้งโคตรทั้งสกุลอะไรต่างๆคือทั้งดีและทั้งไม่ดีนั้นจะมีการรวบหรือบางทีก็แยกและสรุปว่าจะรวบหรือจะแยกก็ตามก็เป็นเหตุให้เกิดกิเลสได้กันกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดเพิ่มขึ้นกิเลสที่เกิดแล้วก็เจริญมากยิ่งขึ้นที่ก่อให้เกิดเป็นพฤติกรรมภายในสังคมพึงสังเกตเช่นอาการความรักความชังที่แรงนั่นคือกำหนดในแนวรวบฉันทาคติเกิดลำเอียงเพราะรักใคร่กันมันจะตีลูกกระเทือนกันไปเป็นแถบไปเลยความรักที่เกิดเพราะความรักสมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนเราแล้วคนนั้นเป็นพ่อแม่ของเพื่อนเราเราก็รักคนนั้นเป็นเพื่อนของเพื่อนเราเราก็รักคนนั้นเป็นญาติของเพื่อนเราเราก็รักคนนั้นเป็นคนบ้านเดียวกับเพื่อนเราเราก็รักมันก็กระจายออกไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ย การวิเคราะห์ตัดสินบุคคลซึ่งกระจายออกไปมันก็น้อยลงบางทีเราก็เข้าไปรับประกันความดีงามของบุคคลเหล่านั้นทั้งๆที่เราไม่รู้ว่าจริงๆเป็นยังไงแต่ว่าอาศัยว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเท่านั้นเองก็เลยก็ไปรับประกันเขาแต่หมายความว่าโมหะมันก็เกิดสูงขึ้นเพราะโลภะแกนำออกไปมากหรือความรักแกนำออกไปมากก็กลายเป็นรูปอคติที่เล่นพักเล่นพวกเล่นภาคกันด้วยประการต่างๆที่จริงแล้วมันก็มาจากจุดของความคิดที่อาศัยราคะหรือโลภะเป็นตัวกำหนดในเบื้องต้นนั่นเองแต่มันก็ลากไปเป็นแถบๆไปคือจะลากไปเป็นประเทศไปอะไรก็ได้แต่ว่าจุดเริ่มต้นมันก็ลากไปจากนี้หรือบางทีเรากำหนดในแนวของการไม่ชอบมันก็ลากตัวเองออกไปจากความโกรธที่เกิดเพราะความโกรธความโกรธที่เกิดเพราะความรักแล้วก็ลากออกไปได้ความโกรธที่เกิดจากความโกรธเช่นยกตัวอย่างว่านายกเป็นศัตรูกับเรานายขอเป็นเพื่อนกับนายขอเราโกรธนายขอด้วยเพราะว่าเป็นพวกกับศัตรูเรานี่แสดงเห็นว่าความโกรธนั้นมันเกิดจากความโกรธนายขอนั้นไม่รู้อีโนยเนี่ยอะไรเลยแต่ถูกโกรธไปด้วยเพราะเหตุว่าเกิดเป็นพวกกับนายขอซึ่งเป็นศัตรูของเราอีกต่อหนึ่งดังนั้นความคิดเหล่านี้ก็กระจายออกไปเป็นพวกเป็นภาคเป็นเพื่อนเป็นแถบไปเช่นเดียวกันในสุดก็สร้างปัญหาการเล่นพักเล่นพวกการถือเราถือเขาแบ่งเป็นพวกเราพวกเขาศัตรูเราศัตรูเขาเป็นต้นเหล่านี้เป็นความคิดในการสร้างปัญหาและจากจุดนี้เองมันอาจจะมองในแนวรวบหรือว่าแนวย่อยก็ได้แต่ยังไงก็ตามก็คงมีปัญหาดังนั้นเวลาสอนในแนววิปัสสนาก็คือสอนให้มองในแง่นั้นเองแต่ว่าใช้ปัญญาเข้ากำกับก็คือแยกมองรวบก็มองรวบไปเลยแล้วก็ย่อยสิ่งเหล่านั้นออกไปเป็นดินน้ำลมไฟอากาศหรือเป็นอาการ32ผมขนหรือฝันหนังเป็นต้นก็เพื่อจะถ่ายถอนความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความบวบเมาให้ออกไปจากจิตใจนี่แสดงเห็นว่าอารมณ์ของกรรมฐานที่ใช้กำหนดระลึกหรือกำหนดพิจารณานั้นก็เป็นตัวธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองเคยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดความขัดเคืองความรุ่มหลงความมัวเมานั่นเองแต่ว่าใช้ความสงบหรือใช้สติกับปัญญาเข้าไประลึกรู้อยู่ในเบื้องต้นแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาในช่วงต่อมาเพื่อจะสลายสิ่งที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจตลอดถึงสังคมมันเป็นส่วนรวมอีกชั้นหนึ่งบางครั้งเนี่ยการพิจารณาในแนวนี้สังเกตว่าอาจจะจับตรงไหนก็ได้อย่างพระอรหันต์ทั้งหลายในอดีตบางองค์ท่านก็มองก้อนเมฆเอาบางองค์ท่านก็มองน้ําไหลบางองค์ก็มองพยับแดดบางองค์ก็มองคลื่นที่ซัดเข้ามาหาฝั่งบางองค์ก็มองใบไม้บางองค์ก็มองน้ําที่ไหลที่จากล่างเท้าบางองค์ก็มองเปลวเทียนบางองค์ก็มองที่ควันธูปเป็นต้นคือสรุปว่าจะมองอะไรก็ได้ข้อสําคัญอยู่ที่ใจสงบจากกิเลสดังนั้นเวลาท่านนิยามความหมายของคำว่ากรรมฐานเนี่ยสมถกรรมฐานคือการทำใจของตนให้สงบจากนิวรณ์ทั้ง5ประการคือกามฉันท์ความคิดถึงด้วยอำนาจความรักใคร่ความพอใจในสิ่งนั้นพยาบาทความคิดในทำนองจองล้างจองผลาญต้องการโต้ตอบแก้แค้นทำลายล้างฝ่ายที่ทำให้ตนไม่พอใจทีนมิทะอาการง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึมง่อยเหงาหดหู่เคลิบเคลิ้มจืดชืดชาเย็นที่มีอยู่ภายในใจอุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านทัดสายของจิตจนไม่อาจจะควบคุมได้กลายเป็นความรู้สึกรำคาญหงุดหงิดขึ้นมาแล้วถ้าปล่อยให้ต่อไปก็จะกลายเป็นพยาบาทอีกวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจปักใจลงไปไม่ได้ในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นคือถ้าสงบพวกนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสมถกรรมฐานหรือสมถภาวนาได้ทั้งนั้นมองอะไรไม่สำคัญสำคัญว่าสงบอะไรถ้าสงบไม่ได้ถึงจะมองสิ่งดีวิเศษยังไงก็ตามก็ไม่ใช่เป็นสมถกรรมฐานแต่ว่าแน่นอนการปฏิบัติในเบื้องต้นจะให้สงบในทันทีทันใดไม่ได้เป็นเรื่องค่อยๆทำค่อยๆไปเป็นการค่อยๆเก็บค่อยๆสั่งสมเหมือนกับการสั่งสม ความรู้ในหนังสือตำรับตำราต่างๆนั่นเองที่จริงก็เก็บสั่งสมไว้บ่อยๆและในที่สุดก็มากขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ออกมาช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจหนังสือต่างๆได้แต่บางครั้งก็อาจจะเอาตัวกิเลสมาเลยมาเป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาซึ่งกรณีเป็นตัวอย่างในหมวดที่ทรงแสดงที่เกี่ยวกับนิวรณ์เรียกว่านิวรณปัพพะคือหมวดของนิวรณ์ก็ให้ดูกิเลสดูกิเลสแล้วมองกิเลสว่าเป็นปัญหาเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งในขณะนั้นๆทั้งในขณะต่อไปและเป็นความทุกข์ในสังสารวัฏจนกลายเป็นกรงขังเราเอาไว้ในสังสารวัฏให้หมุนวนอยู่ได้เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็ประสบความทุกข์จากการเกิดการแก่การตายอยู่ร่ำไปไม่มีที่สิ้นสุดโดยการสืบตรงต้นเขาที่มาของกิเลสแต่ละข้อแล้วก็หาวิธีทางที่จะดับกิเลสเหล่านั้นและการดับในชั่วขณะหรือการดับที่ระยะการยาวออกไปตลอดถึงการดับที่ถาวรซึ่งแน่นอนว่าเบื้องต้นมันก็ดับแต่ละขณะให้ได้ก่อนแล้วก็คืบคลานเข้าไปให้ดับมากขึ้นมากขึ้นจนเป็นการดับที่ถาวรซึ่งนั่นก็หมายความว่าปริมาณของกุศลและธรรมจะต้องมีเพิ่มขึ้นก็ทำนองคล้ายๆกับต้องการจะทำน้ำให้น้ำในสระให้สะอาดก็ต้องเพิ่มน้ำบริสุทธิ์ให้มากยิ่งขึ้นจนท่วมท้นจนสลายจนผลักดันน้ำที่ขุ่นข้นเหล่านั้นให้ค่อยจางไปจางไปโดยมีเป้าหมายอยู่ที่น้ำทั้งสระสะอาดแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเราก็ได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่ฐานะนี่แสดงว่าอาศัยพวกกิเลสเป็นเครื่องละกิเลสคือมองเห็นโทษของกิเลสแล้วก็พยายามละกิเลสเหล่านั้นทำนองเดียวกับบุคคลไปอยู่ใกล้ที่สัตว์ร้ายหรือมีสัตว์ร้ายกำลังจะทำอันตรายก็ต้องมองเห็นโทษของสัตว์ร้ายเหล่านั้นให้ชัดเจนแล้วก็เพียรพยายามที่จะหลีกหนีให้ได้ประการต่อไปเป็นการมองมาจากกลุ่มของกุศลและธรรมที่เป็นผลที่ท่านเรียกว่าการเจริญกรรมฐานมีปณิพานเป็นอารมณ์เป็นการสร้างเป้าหมายที่ไกลข้อนี้ผมสังเกตว่าคนเรานั้นถ้าตั้งเป้าหมายต่ำๆหรือใกล้ๆความเพียรพยายามจะหย่อนเช่นสมมติว่าคนอาจจะมีกำลังวิ่งได้สัก 4-5 กิโลหนึ่งแต่ก็ตั้งเป้าว่าจะวิ่งสัก100กิโลหรือสัก20กิโล30กิโลเนี่ยมันทำให้ความเพียรพยายามนี่สูงแต่การปฏิบัติกรรมฐานเวลาพระพุทธเจ้าทรงสอนท่านสรุปว่ามีพระอรหันต์เป็นยอดหมายความว่าพูดตั้งเป้าสูงเอาไว้เพื่อให้ใช้ความเพียรพยายามกระเสือกกระสนดิ้นรนให้มากทํานองกับเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าจะคิดจะเรียนจบปริญญาตรีก็พอแล้วพอทํางานราชการได้แล้วไอ้ความกระตือรือร้นก็น้อยแต่ถ้ามุ่งจะเป็นปริญญาเอกให้ได้แล้วมุ่งให้ได้สักหลายเอกไอ้ความเพียรพยายามที่จะปรับพื้นฐานตัวเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆสูงขึ้นถ้าจะรับผลตามที่ตัวมุ่งมั่นปรารถนาก็จะมากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วใครก็ไปถึงนั้นไม่ได้ทั้งหมดแต่การตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้สูงๆเป็นตัวผลักดันให้เกิดอิทธิบาทเรียกว่าครบทั้ง4ประการแล้วก็มีกำลังมากกว่าปกติดังการเจริญกรรมฐานประเภทมีนิพพานเป็นอารมณ์พระเจ้าก็สอนให้ทดลองดับกิเลสที่บังเกิดขึ้นในแต่ละขณะดับที่ไหนก็ได้จะตรงเรียงมาจากอายตนะภายในอายตนะภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนาสัญญาก็ให้ดับมาเลยทดลองดับดูแล้วจะเห็นว่าไอ้นิพพานที่แปลว่าดับกิเลสนั้นที่จริงเราสามารถดับได้ในแต่ละขณะมันไม่ใช่นิพพานเต็มรูปหรอกแต่เป็นการอธิบายเข้าใจสภาวะของนิพพานว่าเมื่อกิเลสแกดับไปจากจิตได้ไอ้ความทุกข์ซึ่งเป็นผลของกิเลสซึ่งจะเกิดขึ้นมันก็ไม่เกิดขึ้นแต่ความสุขจะเกิดขึ้นมาแทนที่แล้วเราก็สัมผัสความสุขในขณะนั้นๆตามสมควรแก่กำลังการปฏิบัติของเราทำนองคล้ายๆกับให้บุคคลทดลองชิมอาหารที่อร่อยดูก่อนซึ่งแน่นอนในชั้นแรกก็คงไม่กินเป็นกิจลักษณะอะไรแต่จะชิมออกมาแตะลิ้นดูเป็นว่าอร่อยแล้วจะชิมชิ้นโตขึ้นพอเกิดพอใจติดใจก็จะ รับประทานมากยิ่งขึ้นถ้าไม่มีก็ต้องใช้ความเพียรพยายามขวนขวายเอานั่นก็คือเป็นการเจริญกรรมฐานจากสายของนิโรธจนในพระอนุสติก็คืออุปสมานุสติในมหาสติปัฏฐานก็คือนิโรธสัจตั้งเป้ามาจากตรงนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือเริ่มมาจากสายของมรรคสัจคือเริ่มที่สายของกุศลธรรมเพราะอารมณ์ของกรรมฐานส่วนใหญ่จึงเน้นไปที่ตัวกุศลธรรมกับที่ตัวอัปยากตธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆเพราะว่ากิเลสนั้นบางทีเนี่ยถ้าใจเราไม่กล้าจริงๆคล้ายๆกับคนที่กลัวผีแต่ปล่อยไปนึกถึงผีแทนที่จะหายกลัวก็เกิดกลัวมากยิ่งขึ้นมันก็มีปัญหาเหมือนกันดังนั้นในทางปฏิบัติก็ถอยห่างเสียก่อนถอยห่างพวกกิเลสเสียก่อนก็มาเริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่เป็นกลางๆซึ่งไม่ใกล้ต่อการกระตุ้นกิเลสถ้าอารมณ์ที่ใกล้ต่อการกระตุ้นกิเลสก็ไม่ให้พิจารณาเหมือนกันเพราะว่าในขณะนั้นจิตใจเรายังไม่มั่นคงยังไม่เข้มแข็งมากพอแต่เมื่อจิตใจมั่นคงเข้มแข็งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนพวกกุศลและธรรมนั้นปัญหาสำคัญว่าพึงสังเกตไม่ว่าเราจะจับจากจุดใดก็ตามมันเป็นฐานที่จะรองรับความสงบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเริ่มที่ศีลข้อปานาติบาตข้อหนึ่งไอ้จิตใจของบุคคลก็จะสงบกายก็จะสงบวาจาก็จะสงบเพราะมันการความผิดเหล่าอื่นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตเขาเกี่ยวกับทรัพย์สินของเขาเกี่ยวกับคู่ครองของเขาเกี่ยวกับผลประโยชน์ของเขาเมื่อเรางดเว้นการทำลายเขาได้และปริมาณของความรู้สึกเหล่านั้นมากลายเป็นเมตตาไอ้ความคิดที่จะละเมิดทรัพย์สินคู่ครองผลประโยชน์ต่างๆก็จะสงบระงับลงไปแล้วก็จะเป็นฐานให้จิตใจสงบความพยาบาทในตัวนิวรณ์แล้วก็เป็นเหตุให้ถ่ายถอนปฏิฆะในตัวอนุสัยเป็นต้นลงไปโดยลำดับดังนั้นธรรมะปฏิบัติในส่วนของกุศลธรรมทั้งหมดนั้นมีเป้าหมายมุ่งไปสู่ความสงบความรู้ยิ่งความรู้ดีและความดับเป็นเป้าหมายและด้วยการปฏิบัตินั้นจะเริ่มจากจุดใดก็ได้ในที่สุดก็จะเกิดเป็นความรู้ยิ่งเป็นความรู้ดีความดับตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติของตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป